Pondelok, 11. apríl 2005. Spodným hákom ho trafil priamo do brady. Tommy Bergman si spomínal len na bočný výpad a logo Eurohajs na žinienke. A na to, ako si uvedomil, že sa mu podlamujú nohy. Za chrbtom mu utichli údery boxerských rukavíc do vriec. Do pekla si v pohode? Zhora sa ozýval Bentov hlas. Zažmurkal, pod stropom viselo ventilačné potrubie. Tak nízko, až sa mu videlo, že ho rozpučí ako drvič odpadkov. Aký je dnes deň? Spýtal sa ho Bent. Jeden z trénerov zamieril do ringu. To ti môže byť úplne jedno, odvetil Tommy. V Bentovom smiechu započul pohrdlivý podtón. Ak sa Hedge znovu čo i len dotkneš, zabijem ťa, si toho vedomý však, Tommy, povedal mu raz. A ak o tom Tommy niekedy pochyboval, teraz bol presvedčený, že to myslel vážne. Pokúsil sa pozviechať bez šance. Musíš si dávať pozor, chlapče, upozornil ho tréner. Mal vyše 70 rokov a celkom výstižne mu hovorili starec. Boxuješ ako roky, nehľadíš napravo naľavo. Koľkokrát ti to mám pripomínať? Bent so starcom mu pomohli von z ringu. Bent je o hlavu nižší, pomyslel si Tommy, ale ten potetovaný sviniar má veľmi rýchle inštinkty. To on navrhol, aby Tommy začal opäť boxovať. Keď Tommy hrával za obsalské juniorské družstvo, raz do týždňa si šli zaboxovať. Páčilo sa mu to. Boxoval aj v armáde na policajnej akadémii a aj neskôr. Neprestal s tým ani počas prvých rokov na policajnom oddelení. Ale box vyžadoval bleskovú rýchlosť a chlapi, čo väčšinu dňa presedeli na zadku a vyfajčili 30 červených prinsiek denne, to jednoducho nedali. Môžem ťa odviezť na pohotovosť, navrhol mu Bent. Usadili Tommyho na stoličku vedľa ringu. Spočinul pohľadom na dvoch, troch mladíkoch, ktorí búšili do vriec na opačnom konci telocvične. Zo zrkadiel pozdĺž stien sa mu ešte viac krútila hlava. Cítil sa ako v zrkadlovom bludisku v Lunaparku a napadlo mu, že sa mu nikdy nepodarí nájsť cestu von. Bent si čupol k nemu. Hej, počúvaj ma, sústreď sa, povedal mu. Tommy si nevedel spomenúť, čo je dnes za deň, a ani len netušil, koľko by mohlo byť hodín. Do pekla, fakt je na tom tak zle. Chvíľu len nehybne sedel, zatvoril oči a dovolil Bentovi, aby mu sňal rukavice. V hlave mu tepalo a videlo sa mu, že mu brada už odpadne, no napokon si spomenul aspoň na jedno. Je pondelok. Vydýchol a oprel sa hlavou o stenu. Opatrne ju pritisol k betónu, chcel cítiť, že mu sedí pevne na pleciach. Si istý, že ho netreba odviezť na pohotovosť? Spýtal sa Bent trénera. Starec odfrkol. Ak pôjde spať až večera nezačne grcať, tak bude v pohode. Mocne potľapkal Tommyho po pleci. Choď sa osprchovať, povedal mu Bent. Počkám ťa pred šatňou, musíš sa sústrediť, chlape. Box nie je pre rojkov. Tommy vstal a ocotil ho. Daj mi pokoj do pekla, zanadával. Zamieril do šatne a pritom sa opieral o stenu. Ak sa mi zachce ísť do pekla, tak mi v tom láskavo nebráň, pomyslel si a do dverí sa takmer zvalil. Údery boxerských rukavíc stíchli. Tommy vykročil k umývadlám a sotva venoval pozornosť tomu, že zo sprch vyšiel jeden z mladých Pakistancov, s ktorým sa predtým niekoľkokrát rozprával. Okolo pása mal omotaný uterák. Tommy sa oprel o umývadlo. Miestnosť okolo neho sa roztancovala, ako keď mal 16 a vypil toho príliš veľa a príliš rýchlo. Hlavou sa buchol do umývadla. Ako si sa mu podarilo vzpriamiť, pretackal sa tých pár metrov k toaletám a vošiel do jednej kabinky bez toho, aby za sebou zavrel dvere. Niekoľko minút sa skláňal nad záchodom a čakal, či sa nepovracia, ale žalúdok sa mu neprevrátil. Možno z toho vyviazol bez otrasu mozgu. Alebo možno jednoducho žiaden mozog nemá. To bude asi najpriateľnejšie vysvetlenie. Daj mi pokoj. Zavrčal, keď mladý Pakistanec od dverí nahlas zauvažoval, či je s ním všetko v poriadku. Ako sa volám? Spýtal sa mladík. Tommy sa takmer nedokázalo točiť. Ali, zamrmlal Tommy. Zvládam to, nemusíš sa hrať na doktora. Tuším, ti zvoní mobil, upozornil ho Ali. Tommy začul zo šatne známy vyzváňací tón. Už aj predtým zvonil niekoľkokrát. Tommy natiahol k Pakistancovi ruku. Pomôž mi vstať. Z rukou na Aliho pleci sa mu podarilo dostať do šatne. Vylovil mobil z vrecka na bunde a zviezol sa na lavičku. Tommy Bergman? Spýtal sa neznámy hlas z druhého konca linky. Áno, povedal Tommy. Nevedel však, či to vyslovil dostatočne nahlas a či ho muž počul. Advokát Gundersen. Anders si to rozmyslel, chce sa s vami stretnúť. Kedy? Dnes večer. Do pekla. To je úplná klasika, pomyslel si Tommy, ale zahryzol si do jazyka. O stretnutie s Andersom Raskom sa usiloval týždne, ale jeho advokátovi sa vždy darilo držať mu ho od tela. Ak sa tej šance vzdá, Gundersen mu ďalšiu nedá, nikdy. A ak by sa dozvedel o stretnutí s Raskom, Fredrik Reuter či niekto z jeho kolegov, tak skončil. Bol by z neho len ďalší serpiko, čo sa naháňa za pravdou. Na akúkoľvek kariéru v policajnom zbore by mohol zabudnúť. Tommy zavrel oči a hlavou sa opatrne oprel o stenu. Zdalo sa mu, ako by mu múr uštedril ďalší úder. Návštevné hodiny sú od 7 do 8, informoval ho advokát. Do zajtra by si to mohol rozmyslieť. Raz mu kto si povedal, že Nesodenský poloostrov je rovnako veľký ako Manhattan. Ale keď sa Tommy Bergman blížil k Nesodenským kopcom, pripomínalo mu len málo čo z toho, čo videl New York. Sunáska nemocnica ležala na západnom brehu poloostrova a zvyčajne bol odtiaľ pôsobivý výhľad na fjord a západné predmestie Osla. V ten večer však viseli nad doliečovacím ústavom pre psychicky chorých ťažké mračná a viditeľnosť poklesla na sotva 10 metrov. Tommy vedel, že to nie je vhodný večer na stretnutie s Andersom Raskom. Príkre serpentíny v lese mu veľmi nepridali na chuti do života, ale jednoducho nemal na výber. Od Vianoc v tom bol sám. Už len on veril tomu, že John Olaf Farberg stále žije a niekde väzní 13-ročnú Amandu Vixvenovú. Alebo ju už zabil a zbavil sa jej tela. Zapalil si cigaretu a keď odkladal zapaľovač do vrecka, ruka sa mu zatriasla. Pokúsil sa zaostriť na dokumenty, ktoré mal porozhadzované na sedadle pre spolujazdca. Ležala tam správa o zmiznutí Amandy Vixvenovej s pasovou fotkou pripnutou na prednej strane, výpis jednej z Farbergových kreditiek, výpis z účtovníctva jednej z jeho firiem a prvé písomné upozornenie personálneho oddelenia Oslovského policajného obvodu, aby sa viac nezaobral prípadom Amandy Vixvenovej ani tým, či Farberg v lani v decembri skutočne umrel.